Ngerichiro yedu etiti semaZimbabwe ndikuti nyaya dzakadaredzi dzinyatso kuhwa rudzamuro rwakakura kwazvo. Asi tichitarisa nekwatakabva nepakatangwa Vhaki, ndinoona sekunge kuti ngoma ndiyo hapana chinobuda, nekuti handisatanyatsoona chinhu chinobatika chavakaita pane uori hwese hwakanga huchiuya kumaoko mavo. Saka tinongoona hedu kuti vari kungoita zvisoo sebandiko ravanokwanisa kungoita, asi handifungi kuti pane chinobuda chinemusoro kana vaita tsvakurudzo dzavo idzodzo. Asi kana zvichinge zvaitika, aiwa tinoteya maiso kwadzo ndezvaizvo ichidiwa nevanhu vezimbabwe, nekuti upfumi hwenyika haufaniri kuparadzwa nenzira yakadaro vanhu vachishupika muzimbabwe.
Asi tichiona zviri kubuda mumadandemutande, hausi umbowo here hwakakura hwekuti Zimbabwe Anti Corruption Commission inofanira kunge yakatowana chekumira nacho panyaya iyoyi?
Pane zvimwe chinhu zvisingaiti kubudisa statement, asi kungoita maona umbowo nungo wakajeka nungo uchibudiswawo. Nyaya iyi haina kutanga kubuda svinhu rinoo kana misimu zvakapera, yanga yatoo nemwedzi ichingotenderera, asi hapana zvanga zvaizoitwa. Zvazotanga kutengenesa vanhu apo vachivayo vatanga kuramba kuti handizi ravo pane zvimwe zvakaitikwa zvemushina wemazuva ano kuti vaite kunge ivo ndo vari kutaura. Asi tinongoti regai tione, asi sekuziva kwedu ngoma ndiyo zvino munzi wabata woregedzwa, wabatwa woregedzwa, kuti vanhu vangokanganwa kuti pane nyaya yakadai yakaitika.
Uori hwakadzika zvakadii muZimbabwe vachaumba?
Uori hwakatekeshera kwese kwese, uori huriko uinde kumapazi ehurumende kunopuhwa chikafu gurenza renyu irori uori hwakazara ikoko. Saka chinoizisimudzira kuti mapazi ehurumende akafana nezvaki anyatsoshanda negwinyiso yakakura chaizvo kuti vanhu vaone kuti uori hauna kunaka, uye kuti uori hunopusa nyika, hunokanganisa kugarisana kwakaita vanhu. Asi izvi hationi zvichiitika, huri kutotekeshera kunge kenza chaiyo.